Οι μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα συνεχίζονται. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες oanagnostis.gr. Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Εδώ η παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλθου σε μια σύνθεση του Νότι Μαυρουδή σε στίχους της Μέλπο Ζαροκώστα. Είναι ο Παλιάτσος το τραγούδι που ακούσαμε. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες ακούτε. Ως τις 2 θα είμαστε παρέα. Ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και να επιστρέψουμε, όπως σας λέγαμε, στις μέρες βιβλίου. Σε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα που κάνει το δεύτερο πρόγραμμα για το βιβλίο. Εδώ και τρεις εβδομάδες. Έχουν συμπληρωθεί τρεις εβδομάδες. Σήμερα το θέμα μας θα είναι τα παιδικά βιβλία και θα τα δούμε από τη σκοπιά ενός συγγραφέα και από τη σκοπιά μιας υπεύθυνης, μιας βιβλιοθήκης που έχει παιδικά βιβλία. Θα μας τα πούν όμως πιο αναλυτικά η Κατερίνα Φρουζάκη και ο Αντώνης Παπαθεοδούλου που είναι στην άλλη άκρη, στις άλλες άκρες μάλλον της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλησπέρα και καλή χρονιά.
Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά και σε όλους.
Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς σήμερα είπαμε να ερευνήσουμε λίγο το θέμα παιδικό βιβλίο και πώς μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα γύρω από αυτό και αν υπάρχουν όντως βιβλία για πολύ πολύ μικρά παιδιά, ποια είναι τα κριτήρια που μπορεί να τα διαλέξει κανείς και όλα αυτά τα γενικά. Ας ξεκινήσω όμως λίγο πιο ειδικά. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Φρουζάκη, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπαθεοδούλου, που έχει ένα και καινούριο βιβλίο, να μας πει, μάλλον την τελευταία του έκδοση, να μας πει δύο κουβέντες και για το τελευταίο του βιβλίο, μιας και είναι συγγραφέας, και να συνεχίσουμε με τα πιο γενικά.
Ευχαριστώ πολύ. Πολύ γρήγορα θα το πω, γιατί το παιδικό βιβλίο γενικά είναι ένα πολύ πιο σημαντικό θέμα από το βιβλίο το δικό μας, από το οποιοδήποτε βιβλίο. Το πιο πρόσφατο βιβλίο λέγεται «Αμάλια». Είναι 5 λεπτά από την ιστορία ενός μικρού, από τη ζωή ενός μικρού κοριτσιού, κυριολεκτικά 5 λεπτά. Είναι ένα μικρό κορίτσι που κόβει ένα λεμόνι από μια λεμονιά και πηγαίνει στη λαϊκή να πουλήσει το λεμόνι του. Βέβαια, μέσα στη λαϊκή είναι μανάβηδες και μανάβησες με πολύ δυνατές φωνές που διαλαλούν την πραμάτια τους, και έτσι αυτό το κορίτσι πρέπει να κάνει μια επιλογή για να καταφέρει να ακουστεί και εκείνη. Και τελικά αποφασίζει να πει ένα χαμηλόφωνο τραγούδι. Το λέει όμως τόσο υπέροχα που όχι μόνο μαζεύει όλο τον κόσμο γύρω της και πουλάει το ένα της λεμόνι, αλλά ταυτόχρονα βάζει και όλη τη λαϊκή σε μια διαδικασία όχι να τη μιμηθεί, αλλά να κάνει ένα βήμα προς τη δική της τη λίγο πιο όμορφη επιλογή. Και έτσι ταρακουνάει το status quo μιας ολόκληρης λαϊκής. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία.
Ωραία, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ξεκίνησα έτσι γιατί κάθε φορά σε κάθε έτσι, τηλεφωνικό τραπέζι που κάνουμε, αν υπάρχει κάποιος συγγραφέας που έχει το πιο πρόσφατο του βιβλίο, μας λέει δύο κουβέντες γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα γενικά για το παιδικό βιβλίο. Κυρία Φρουζάκη, είστε υπεύθυνη της βιβλιοθήκης Search στην Κηφισιά και μεταξύ άλλων έχει και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Θέλω να μου πείτε λίγο ποιος είναι ο ρόλος μιας βιβλιοθήκης που έχει παιδικά βιβλία, πώς πρέπει να προσεγγίσει τα παιδιά και πώς πρέπει να προσεγγίσει ενδεχομένως και τους γονείς για να βρεθούν τα παιδιά σε μια βιβλιοθήκη.
Ναι, η βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος συνάντησης των παιδιών και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί ένα περιβάλλον, καλλιεργεί κάποιες συνθήκες με σκοπό να δημιουργήσει παιδιά που μπορούν να που διαβάζουν ή που θα διαβάσουν, που θα γίνουν αναγνώστες, που θα αποκτήσουν άποψη, που θα μάθουν να λειτουργούν και ως ακροατές και ως θεατές, θα παίρνουν το λόγο, θα προτείνουν τα δικά τους βιβλία, αυτά που έχουν διαβάσει και τους άρεσαν, θα κρίνουν, θα κάνουν κριτική των βιβλίων που διάβασαν και θα μάθουν να λειτουργούν συνεργατικά. Αυτός είναι ένας ο ρόλος, όπως το βλέπω εγώ, μιας βιβλιοθήκης για παιδιά. Και αν καταφέρει η βιβλιοθήκη και κερδίσει τα παιδιά, τότε θα κερδίσει και τους γονείς. Κάπως έτσι πάει. Στη βιβλιοθήκη αυτή που λειτουργεί στην Ερυθρέα, στην Νέα Ερυθρέα, δεν μένουν γονείς μέσα. Είναι μια βιβλιοθήκη που απευθύνεται μόνο
σε παιδιά.
Από 5,5 χρονών μέχρι όσο πάει μετά. Είναι παιδιά της βιβλιοθήκης από τη στιγμή που θα μείνουν. Η βιβλιοθήκη προτείνει βιβλία, δηλαδή ο ρόλος μιας βιβλιοθήκης που δεν μπορεί να έχει όλα τα βιβλία του κόσμου είναι να προτείνει βιβλία, δηλαδή γίνεται μια επιλογή βιβλίων. Και πάντα ο σκοπός είναι να ενθαρρύνει, δηλαδή η επιλογή γίνεται με σκοπό να ενθαρρύνει τα παιδιά στην αναζήτηση και άλλων βιβλίων. Δεν είναι μόνο να δώσει αυτό που ένα παιδί ξέρει, αλλά και αυτό που δεν ξέρει. Να ψάξει λίγο σε χαρτογράφητα νερά, να δει τι άλλο υπάρχει. Σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε στη βιβλιοθήκη.
Θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολη διαδικασία μέχρι να φτάσει ένα παιδί στην βιβλιοθήκη ή με το να κρατήσετε ένα παιδί εκεί και να θέλει να ξαναπάει, να θέλει να συνεχίσει, να συναντάει και τα άλλα παιδιά εκεί. Ποια από τις δύο διαδικασίες θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολη?
Νομίζω ότι δεν είναι θέμα δυσκολίας, είναι θέμα σημασίας. Δηλαδή το πιο σημαντικό για τη βιβλιοθήκη είναι να κρατήσει τα παιδιά της. Η δυσκολία έχει πολλές παραμέτρους. Δηλαδή μπορεί ένας γονιός να μην έχει το χρόνο να φέρει το παιδί του ή να μην ξέρει ότι υπάρχει βιβλιοθήκη. Αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά από τη στιγμή που θα μπει ένα παιδί μέσα στη βιβλιοθήκη το να το κρατήσεις, είναι το στοίχημα. Γιατί Είναι, το λέω πολλές φορές σε κάποιους γονείς που μου λένε «Μα δεν θέλει να πάει στο γήπεδο». Ναι, έχει δικαίωμα να πάει στο γήπεδο, να μην του αρέσει το βιβλίο. Είναι επιλογή η βιβλιοθήκη. Εγώ, άνθρωπος της βιβλιοθήκης, πρέπει να του δείξω τι μπορεί να του προσφέρει, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να το ζήσει το βιβλίο. Mm-hmm. Αν το κρατήσω, είναι κέρδος. Και γι' αυτό και για μένα, και για τη βιβλιοθήκη, για όλο τον κόσμο. Mm-hmm.
Φαντάζομαι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για να κρατηθεί ένα παιδί στη βιβλιοθήκη είναι και αυτά καθεαυτά, τα ίδια τα βιβλία που γράφουν οι συγγραφείς. Κύριε Παπαθεοδούλου, ως θεατρικό συγγραφέας, τι πάω να πω, ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που έχετε στο μυαλό σας γράφοντας παιδικά βιβλία? Έχετε μπροστά σας ένα παιδί, έχετε στο μυαλό σας ένα συγκεκριμένο παιδί, ενδεχομένως τα δικά σας παιδιά, και γράφετε ένα βιβλίο, γιατί το κάνετε αυτό σχεδόν 20 χρόνια, ή κάθε φορά είναι διαφορετικό? Πώς αντιμετωπίζετε εσείς όταν είναι να γράψετε ένα παιδικό βιβλίο?
Νομίζω το πιο ειλικρινές πράγμα να απαντήσει κανείς σε αυτό είναι ότι έχω τον εαυτό μου ως παιδί. Ό,τι μπορώ να... Ό,τι έχω συγκρατήσει από αυτή την ηλικία. Προσπαθώ να βλέπω με τα μάτια ενός παιδιού αυτά που μου συμβαίνουν, και ταυτόχρονα με την ευθύνη ενός ενήλικα να τα διαμορφώνω σε μια ιστορία. Για μένα το βιβλίο για παιδιά είναι μια τέχνη, και πραγματικά όλοι εκφράζουμε αυτές τις ιστορίες, εκφράζουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Λέμε τις ιστορίες που ούτως ή άλλως θέλουμε να πούμε. Η μόνη διαφορά είναι ότι όταν τις λέμε στα παιδιά, αυτό έχει μια τεράστια ελευθερία, γιατί τα εργαλεία της φαντασίας που έχεις είναι είναι πολύ περισσότερα. Mm-hmm. Υπάρχει χρώμα, υπάρχει μαγεία, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια ευθύνη, γιατί ξέρεις ότι η αναγνώστες σου, το αναγνωστικό σου κοινό βρίσκεται στο εύπλαστο κομμάτι της ηλικίας του, και η πιο μικρή λέξη που θα βάλεις εκεί μέσα, οι προεκτάσεις που έχει θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, και γι' αυτό πρέπει να την προσέξεις πάρα πολύ. Νομίζω αν μπορούμε όλοι να θυμηθούμε πώς διαβάζαμε παιδιά. Mm-hmm. Εγώ έχω 2-3 βιβλία που με θυμάμαι να τα διαβάζω παιδί. Και προσπαθώ με αυτή τη ματιά και με εκείνο το συνέστημα να γράφω και τώρα. Δεν είναι πάντα εύκολο.
Mm-hmm. Το φαντάζομαι. Και όμως είναι πάντα σημαντικό ποια θα είναι ενδεχομένως τα πρώτα βιβλία με τα οποία θα έρθει σε επαφή κανείς στη ζωή του, ως παιδί δηλαδή. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση και στους δύο, καθένας να μου πει από την σκοπιά του πώς βλέπει τα πράγματα και πώς έχει επηρεάσει τη δική του ιδιότητα το γεγονός ότι πλέον τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία έχουν επαφή με τα τάμπλετ, είναι πάρα πολλές ώρες ενδεχομένως στην τηλεόραση, με τα κινητά. Αυτό έχει βοηθήσει την ανάγνωση, γιατί εξοικειώνονται στο να διαβάζουν πράγματα από πιο μικρά, ή έχει δυσκολέψει τα πράγματα ώστε να συγκεντρωθεί ένα παιδί σε ένα παιδικό βιβλίο και να το επιλέξει σε σχέση με κάποιο τάμπλετ ή να παίξει κάποιο παιχνίδι εκεί? Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Φρουζάκη.
Ναι, μέσα στη βιβλιοθήκη αυτό δεν είναι εμφανές. Δηλαδή έρχονται τα παιδιά που αναζητούν το βιβλίο ως αντικείμενο. Δεν διαβάζουν από τα τάμπλετ. Δεν μου έχει τύχει. Ξέρω τι συμβαίνει. Το βλέπω έξω από τη βιβλιοθήκη, αλλά η βιβλιοθήκη κρατάει τα παιδιά που αναζητούν το γραπτό κείμενο, το βιβλίο.
Βλέπετε να τα έχει επηρεάσει όμως τον τρόπο που διαβάζουν ενδεχομένως, το να θέλουν να τελειώσει κάτι πιο γρήγορα ίσως? Ή δεν έχει...
Αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα του βιβλίου. Mm-hmm. Δεν βιάζονται. Κάναμε πολύ μεγάλες αναγνώσεις, δηλαδή μεγάλων βιβλίων, όπου τα παιδιά ερχόντουσαν πραγματικά σαν να... στο ραντεβού τους με μεγάλη αγωνία να δουν τι γίνεται παρακάτω. Έχουμε περάσει πολλούς χειμώνες έτσι. Mm-hmm. Είναι η ποιότητα των παιδιών που ασχολούνται με το βιβλίο. Δηλαδή θέλω να πω, αν το μάθεις, αν το αγαπήσεις έτσι, δύσκολα το αποχωρίζεσαι. Αυτή είναι η δική μου η γνώμη. Mm-hmm. Δεν είναι παιδιά που δεν παίζουν, δεν είναι παιδιά που δεν έχουν τάμπλετ ή υπολογιστές ή δεν ασχολούνται και με όλα αυτά. Απλώς στη βιβλιοθήκη ξέρουν ότι έρχονται για να κάνουν κάτι άλλο. Mm-hmm. Έρχονται συνειδητά, πώς να το πω.
Ναι. Κυρίως βλέπετε ότι είναι μια απέτηση των γονιών ως προς τα παιδιά, ή τα παιδιά μαθαίνουν ότι μπορεί κάποιος φίλος τους να έχει πάει και θέλουν και αυτά να πάνε εκεί?
Οι γονείς νομίζω προτείνουν τη βιβλιοθήκη, δηλαδή έρχονται διερευνητικά και αυτοί και τα παιδιά τους. Μετά όταν τα παιδιά που μένουν, που θέλουν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα της βιβλιοθήκης ή να δανειστούν, φέρουν πάρα πολλές φορές τους φίλους τους. Δηλαδή είναι κάτι που μια μαγιά που συνέχεια πώς το λένε, αναδημιουργείται και αφουσκώνει.
Okay. Ναι. Κύριε Παπαθεοδούλα, εσείς ως συγγραφέας στην εποχή της τηλεκπαίδευσης και του τάμπλετ, είναι αυτό κάτι που επηρεάζει τη σκέψη σας όταν απευθυνθείτε σε παιδιά? Θεωρείτε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος, δηλαδή με αυτό πριν από 20 χρόνια, ας πούμε, 25?
Σίγουρα έχει αλλάξει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι θέλω να βγάλω την καραντίνα και την τηλεκπαίδευση και τον κορονοϊό έξω από αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν έχω στοιχεία καθόλου, μια θεοπάλαβη κατάσταση την οποία δεν μπορεί να την ερμηνεύσει κανείς. Άρα, ας πούμε, πριν από αυτό, τι γινόταν με τα tablets. Γιατί τώρα είμαστε όλοι σε μια οθόνη, γιατί εκεί δουλεύουμε, εκεί σπουδάζουμε, εκεί μαθητεύουμε, εκεί διασκεδάζουμε, είναι ένας χαμός. Εγώ παρόλα αυτά έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές συζητήσεις ότι τώρα που τα παιδιά έχουν τα tablet, παλαιότερα λέγαμε τους υπολογιστές, λέγαμε τα παιχνίδια στον υπολογιστή και όλα αυτά απομακρύνονται από το βιβλίο. Εγώ δεν είμαι ο παδός της θεωρίας που λέει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το τεχνολογικό κόσμο των παιδιών ως εχθρό. Mm-hmm. Ως εχθρό του βιβλίου, σε καμία περίπτωση. Ακόμη δεν θεωρώ ότι η δουλειά μας, εμάς των δημιουργών, είναι το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ένα μέσο για να μεταφέρουμε, να μεταφέρουμε αυτές τις ιστορίες. Και αυτό που λέμε ότι εμείς μεγαλώσαμε μέσα στα βιβλία δεν είναι και πολύ αληθές. Δηλαδή, εγώ είχα πολλά βιβλία, η μητέρα μου είχε λιγότερα, η γιαγιά μου είχε ένα, η προγιαγιά μου δεν είχε κανένα. Μιλάμε για 3-4 γενιές που έχουμε τέτοια πρόσβαση στα βιβλία μέσω της τεχνολογίας. Άρα εγώ θέλω να πιστεύω ότι η δικιά μας η δουλειά είναι οι ιστορίες που έχουν να ταξιδέψουν τα παιδιά κάπου και οι αφηγήσεις, οι ήρωες, η μυθοπλασία. Παλιότερα αυτό γινόταν από στόμα σε στόμα. Την εποχή του Δον Κιχώτη, το 17ο αιώνα, κάποιος είχε ένα βιβλίο, το διάβαζε και μαζεύονταν όλοι στο πανδοχείο να ακούσουν. Εμείς ακούσαμε παραμύθια από τις γιαγιάδες μας. Το ότι υπάρχουν τα τάμπλετ και οι υπολογιστές και όλα αυτά τα πράγματα είναι χώροι στους οποίους μπορούμε να κάνουμε τη μυθοπλασία ακόμα πιο παράξενη, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Εγώ δεν τα φοβάμαι όλα αυτά και δεν θεωρώ ότι ούτε το βιβλίο πρέπει να τα φοβάται. Το βιβλίο είναι ένα πράγμα ακόμη πάρα πολύ σημαντικό. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι τίποτα δεν έχει πάθει από τα τάμπλετ. Έχει αντικαταστήσει βιβλία που δεν υπήρχε λόγος να είναι έντυπα. Όπως ας πούμε γιγαντιαία λεξικά που έπρεπε να νεώνονται κάθε χρόνο, πανεπιστημιακά βιβλία που σε κάθε course αλλάζουν, πράγματα που απλά καταστρέφαν δέντρα. Το βιβλίο, το εικονογραφημένο για παράδειγμα βιβλίο που θα κάτσει η μαμά, ο μπαμπάς αγκαλιά με το παιδί και θα το έχουν ανοιχτό μπροστά τους και θα ξεφυλίζουν τις σελίδες με αγωνία για το τι θα βρουν εκεί μέσα, εγώ νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και να γίνεται όλο και καλύτερο, όλο και πιο παράξενο, όλο και πιο προκλητικό. Και όσο υπάρχουν βέβαια άνθρωποι σαν τις βιβλιοθήκες αυτές, όπως είναι η ΣΕΡΤΣ, η βιβλιοθήκη
κάνουν πολύ σημαντική δουλειά. Και
που σου δείχνουν τι μπορείς να βγάλεις από εκεί μέσα. Δηλαδή, είναι πολλές φορές που βλέπουμε δράσεις τέτοιων βιβλιοθηκών, ανθρώπων, εκπαιδευτικών, γονιών, που μας λένε τι πράγματα βγάλανε μέσα από το βιβλίο μας και απορούμε και λέμε, μα ήταν αυτό το πράγμα εκεί μέσα, είχα γράψει εγώ αυτό, καμία σχέση. Δεν είχα φανταστεί καν ότι κάποιος μπορεί να εμπνευστεί αυτό το πράγμα.
Να το δει,
είναι η παλιάτσι 1100 που λέει η Μέλπο Ζαρόκοστα που ακούσαμε πριν.
Και να κλείσουμε σιγά σιγά. Κυρία Φρουτζάκη, βλέπετε το μέλλον του παιδικού βιβλίου να είναι λαμπρό? Βλέπετε πολλά παιδιά στις παιδικές βιβλιοθήκες ή βλέπετε να πρέπει να κάνετε μεγαλύτερο αγώνα για να τα φέρετε σε αυτές?
Όχι. Νομίζω ότι συμφωνώ με τον κύριο Παθοδούλου ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τεχνολογίας και βιβλίου. Το βιβλίο γίνεται όλο και καλύτερο, ποιοτικά ως αντικείμενο αλλά και ως τέχνη. Η εικονογράφηση έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Η εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων είναι από μόνη, κάνει προτάσεις τον καιρό μας. Δηλαδή συναγωνίζεται το κείμενο ή μιλάει, συνομιλεί με το μικρό αναγνώστη, εισάξε με το κείμενο πολλές φορές. Και αυτό με κάνει αισιόδοξη βέβαια. Δεν είναι όλα τα βιβλία καλά, αυτό πρέπει να το πω.
Σίγουρα. Αυτό ισχύει για όλα τα βιβλία, παιδικά και μη.
Ναι, εννοείται. Υπάρχουν βιβλία που είναι πάρα πολύ αξιόλογα και σε όχι μόνο τα εντός εισαγωγικών εικονογραφημένα λογοτεχνικά και βιβλία γνώσεων εικονογραφημένα πάρα πολύ ωραία που κυκλοφορούν και είμαι πολύ αισιόδοξη. Εντάξει, πάντα υπάρχει ένα περιβάλλον που πρέπει να στηρίζει την ανάγνωση. Έτσι, μέσα στο σπίτι δεν είναι μόνο φέρεις ένα βιβλίο στο παιδί σου, είναι ποιο βιβλίο θα φέρεις, πώς θα του το δώσεις, πώς θα το διαβάσεις, αν του το διαβάσεις. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το ότι ένα κριτήριο για μένα είναι αν τα βιβλία είναι γραμμένα για να διαβάζονται και από παιδιά μόνα τους. Δηλαδή, χωρίς τη διαμεσολάβηση κάποιου άλλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Όντως.
Αν ένα παιδί πάρει στα χέρια του ένα βιβλίο, αν θα το καταλάβει, αν θα το χαρεί μόνο του.
Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε,
το περιβάλλον, αν μου επιτρέπετε, αυτό που είπε η κυρία Φρουζάκη, το περιβάλλον είναι ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα. Όταν ένα παιδί βλέπει ότι μέσα στην οικογένειά του ο μπαμπάς γυρίζει από τη δουλειά γιατί θέλει να τελειώσει ό,τι έχει να κάνει στο σπίτι, γιατί τελειώνει το αγαπημένο του βιβλίο, βιώνει το ότι από εκεί μέσα μπορεί να αντλήσει απόλαυση. Είναι, έλεγε η Άννα Μαρία Ματσάδο, μία συγγραφέα βραζιλιάνα παιδικού βιβλίου, πάρα πολύ σημαντική, ότι είναι σαν να τρώμε όλοι στο σπίτι μας με τα χέρια και να τα περιμένουμε όλα από την πολιτική του Υπουργείου για τη διάδοση του πυρουνιού. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Όταν μεγαλώνεις μέσα σε ένα περιβάλλον που γύρω-γύρω υπάρχουν βιβλιοθήκες και οι άνθρωποι βλέπεις να αντλούν απόλαυση από αυτό το αντικείμενο που λέγεται βιβλίο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνεις για να στείλεις το παιδί εκεί. Θα το ανοίξει μόνο του και θα το ανακαλύψει και θα διαλέξει αυτά που θα του πουν πράγματα.
Το παράδειγμα έτσι κι αλλιώς στα παιδιά είναι και θα είναι πάντα ένα πολύ ισχυρό. Ένα πολύ ισχυρό στίγμα και μια πολύ ισχυρή διαδικασία παιδαγωγική. Ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ, και την κυρία Φρουζάκη και τον κύριο Παπαθεοδούλου. Να είστε καλά και να γράφετε, να διαβάζετε και να διαδίδετε το παιδικό βιβλίο όσο μπορείτε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, για χαρά.
Γεια σας.
Οι μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα συνεχίζονται. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου, σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες, ο αναγνώστης.gr. Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.